síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné pondělní dopoledne všem posluchačům v pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes vítám plavkyni Darinu Nabojčenko, českou rekordmanku na 50 metrů motýlek. Darino, ahoj.
Ahoj, moc mě těší, že jsem tady.
Děkuji, že jsi dorazila. Ty převážně trénuješ v Ústí, proto jsme rádi, že jsi dorazila za náma do Prahy. Ty jsi na letní univerziádě v Německu vyhrála závod na 50 metrů motýlek.
Ano, přesně.
Získala si první medaili pro českou výpravu v té době. Mhm. Jaký to bylo stát na tom nejvyšším stupni?
Bylo to vlastně takový trošku zvláštní a řekla bych, že docela přirozený. Na ten závod celkově jsem byla taková jako hodně vyklidněna, takže i ta výhra pro mě byla taková klidnější asi, než jsem si třeba představovala, ale byl to super pocit, bylo to první moje vlastně velké vyhlášení, kde se vlastně všechno říkalo, co a jak máš dělat, co nemáte dělat a že to takhle všechno bylo hezky zorganizované, takže takový zvláštní, ale klidný.
Co ten titul znamená pro tvoji kariéru, protože jedna věc je to, jak ho člověk prožije, ale to je, kam ho to posune.
Tak pro mě to znamená opravdu hodně, protože je to moje vlastně první taková velká medaile. Zas na druhou stranu musím říct, že pro Česko v plavání to zas není taková výhra, že pro Česko je důležitější, aby se třeba měl medaily nebo spíš jako závodění na mistrovství Evropy pro dospělé nebo mistrovství světa. Takže na jednu stranu pro mě je to opravdu velký pokrok a na druhou stranu zas takový velký význam to pro české plavání bohužel nemá. Což mě trošku mrzí a chtěla bych, aby třeba umístění na mistrovství Evropy U23 nebo na univerziádě to bylo jako víc důležitý a víc by se na to koukalo, protože je to opravdu obrovský posun pro toho plavce, když to je hlavně jako třeba přestup mezi juniory a dospělí.
Co jsi celkově říkala na tu atmosféru na univerziádě, protože ona se velmi často připodobňuje olympiádě. Tak jak moc si tohle vnímala, že je takovým prvním testem nebo přípravou na nějaký ještě větší závod?
Asi jsem to tak úplně nepocitovala, že to bylo jak na olympiádě. Bylo super to, že jsme tam měli opravdu dobrou partu, že tam byly fakt jako super kluci i holky, takže atmosféra jako českého týmu byla výborná. A co se týče samých závodů, já jsem je upřímně moc tolik nezažila, protože my jsme tam přijeli, měla jsem svůj závod a odjížděla jsem zase na mistrovství světa, takže bohužel jsem neviděla jako všechny naše plavce závodit, protože třeba závodila až na konci.
Mm-hmm. Ty jsi každopádně o 19 setin zaostala za svým vlastním českým rekordem. To si brala jako radost, že jsi přesto uspěla, anebo jako motivaci to ještě překonat?
Tak i přesto ten čas byl opravdu dobrý. Bylo to kousek pod 26, furt je to výborný čas a možná, že bych byla radši, kdyby to bylo rychlejší. Hmm. Ale zase na druhou stranu člověk nemůže být vždycky chtít jako nejlepší a vždycky se zlepšovat, to prostě nejde. A jsem byla s tím opravdu spokojena i přesto, že to nebyl osobak.
Když mluvíš o tom, že člověk nemůže chtít pokaždý se zlepšovat a posouvat, jak to vlastně plavci mají v těch osobních rekordech? Jak často je třeba běžný ho překonat? Myslím třeba co rok to překonání, nebo co půl rok, nebo co dva roky, jak tohle jako běží? A vím, že je určitý limit, přes který se člověk pak nedostane po tom vrcholu té své kariéry, že?
Tak ono to opravdu záleží. Jsou třeba období, kdy se člověk zlepšuje pořád, což upřímně já teďkon trošku takhle mám, že furt jako co
rok, nahoru.
Ano, co rok, tak vlastně jsou osobáky zas, ale na druhou stranu neříkám, že by se nemohlo stát, že bych se třeba dva roky nemohla zlepšovat. Opravdu se to prostě stát může, ale taková jako řekla bych tréninková prevence, a že se snažím, aby to nenastalo. Je to individuální, je to opravdu individuální a nevím, doufám, že třeba nebudu mít dvouletou pauzu.
Takže teď se cítíš tak, že určitě ta aktuální forma nabízí, že i v nejbližší době se budeš posouvat dál. Cítíš to tak?
Ano, cítím se dobře, doufám, že to bude dobře. Zase ono nezáleží všechno jenom na tom, jak jsem fyzicky připravená, ale na to vyklidnění a tak.
O vítězství na univerziádě a aktuální formě mluvíme s Darinou Nabojčenko v pořadu Na síti na radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
A teď se podíváme na další úspěchy toho letošního roku, sezóny, i tvojí cestu vlastně zpátky trošku k vrcholovému plavání. Dary, ty jsi v Šamoríně vybojovala bronz na mistrovství Evropy do 23 let. Co pro tebe znamenal tenhle úspěch, protože univerziádu už jsme probrali?
Já to vnímám jako trochu větší úspěch, upřímně. Ten závod celkově byl hodně rychlej. A holky byly opravdu výborný, než já jsem se dala český rekord a osobák. Ty holky taky se dali osobáky a taky se dali své národní rekordy, takže ten závod byl opravdu rychlej. A musím říct, že jsem se opravdu velice užila. Byl to asi nejlepší závod za tuhle sezónu. A vzpomínám se na ně opravdu moc ráda. I na to vyhlášení, i přesto nebylo třeba tak zorganizovaný a tak přísnější třeba jak na univerziádě, ale i přesto s těma holkama to bylo opravdu výborné.
Mm-hmm. My jsme probírali univerziádu, probíráme i tenhle ten bronz z mistrovství Evropy, jak říkáš, U23 do 23 let. Je ta letošní sezóna tou průlomovou? Cítíš to tak?
To ještě opravdu nevím. Uvidíme pod mistrovství Evropy, který se bude konat v Polsku. Asi potom uvidím, jak se opravdu cítím teďkon.
Mm-hmm. Mistrovství Evropy, to už bude dospělých?
Ano, to už bude dospělý. Mm-hmm.
Ty sama říkáš, že jsi s plaváním málem skončila.
Bylo takový, no.
Jak vypadalo to období, kdy to na ten konec vypadalo?
A ono, to je asi takový klasický. Vlastně byl ten covid a jak jsem moc netrénovala, tak moc mě rodiče ani nepouštěli ven, tak prostě najednou si říká, že asi to nemá jako smysl pokračovat. Ale měla jsem štěstí.
Kolik ti bylo let?
To mi bylo tak třeba 19.
Uh-huh.
Ano, 19, 18, nějak tak. Ale měla jsem vlastně to štěstí, že se mě vzal pod křídlo Kreník Jan a ten mě vlastně docela nemotivoval na to, abych pokračovala dál.
Což byl trenér?
Ano, teďkon pořád s ním trénem.
Mm-hmm. Za toho covidu bylo pro spoustu plavců hrozný problém trénovat. Já vím, že mi tady jeden z vás vyprávěl, jak se dostal do nějakého obchodu s prodejem výřivek a tam plaval proti proudu na tajňáka. Jak vlastně moc v tu chvilku funguje ta vaše skupina, to vaše okolí, jak říkáš, trenér si tě vytáhl. V čem tě vlastně začal motivovat? Co bylo tím průlomem, tím denním chlebem v té době?
Asi to, že mi věřil. Byl to asi jediný opravdu trenér, který věřil tomu, že dokážu něco. Mm-hmm. Že ještě sám ani nevěděl, co a čeho jsme opravdu schopní. Ale on to ve mně viděl i přesto, že lidi třeba okolo říkali, že to nemá smysl se mnou pokračovat dál. Nechodila jsem na tréninky, ani jsem mu pořádně neodepisovala. Ale i přesto se mě takhle chopil a pořád mě trénoval a vydržel to se mnou. Mm-hmm. A myslím si, že nelituje toho a já toho taky nelituju.
Když jsi se pak do plného tréninku vrátila v té době, kdy i ten covid už ustoupil a všechno se tak nějak znormalizovalo, co byl ten zlom, kdy jsi řekla, že do toho jdeš opravdu naplno, že do toho jdeš znovu? Přišlo to už právě jakoby pozvolně, nebo pak v nějaký moment?
Najednou jsem měla cíle, že musím plnit nějaký limit. Nepovedlo se mi splnit první můj limit na právě tu univerziádu, která byla před 2 lety před tady tu univerziádu a bylo to takový, že to byl opravdu kousek a říkala jsem si, že na to mám a řekla jsem si, že do toho prostě půjdu.
Takže tenhle neúspěch tě namotivoval.
Vlastně jo, vlastně jo.
Když mluvíme o neúspěších, tak jak moc tě naopak ty dnešní úspěchy motivujou k tomu jít dál a jak moc tě utvrzujou v tom, že to bylo správné rozhodnutí v tom zůstat?
Asi já mám trošku takový problém s tím, že vždycky chci víc, takže mě asi spíš posouvá to, že chci víc a nejsem furt jako nějakým způsobem spokojena s tím, co mám teď. Mm-hmm. I přesto, že ty časy jsou skvělý, furt prostě si říkám, že mám navíc. Furt si říkám, že potřebuji ještě víc trénovat, si ještě lepší čas, chci být lepší, takže tohle to mě spíš posouvá.
Darina Nabojčenko popisuje cestu zpátky k vrcholovému plavání. Vy posloucháte pořad na síti na Radiožurnálu Sport. S Darinou Nabojčenko teď v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport budeme mluvit o její trati 50 motýlek, která je nově i v olympijském programu. Dary, co pro tebe znamená vlastně to, že se na olympiádu dostala tahle trať 50 metrů motýlka?
Vlastně je to taková motivace navíc něco dělat a samozřejmě, že i kdyby tam nebyly 50ky, motýl a znak a takhle, tak bych furt pokračovala s tím, že bych se chtěla dostat třeba na 50 král nebo na 100 motýl, což je spíš, ale teďkon zatím mě trošku děsí podmínky toho, jak se dostáváme na 50ky. Zatím to není potvrzený a čekám, co z toho bude dál, ale snad to dopadne dobře pro všechny.
Co tě na nich děsí? Jaké jsou teďka nastavené?
Zatím to vypadá, že na to, aby jsme se dostali na 50 motýl, by jsme měli zaplavat na jedných závodech, že to vlastně teď se nepamatuju přesně, že tam třeba 5krát se poplave nebo 4krát se poplave ta tráť a postupuju z finále prvních 6,
mm-hmm.
což je opravdu docela stresující a Zvláštní, že když třeba plavec bude nemocný a zrovna se nedostane na tenhle závod, tak se nedostane prostě na olympiádu, což mi přijde takový nefér, kdybych to takhle řekla.
Že je tam tlak zúčastnit se všech těch pěti.
Ano.
Jak mi vysvětlíš to, že tam tahle ta klasická disciplína, jako je motýlek, na těch 50 metrů chyběla doteď? Protože mně přijde, že pokud se plavec dostane na olympiádu, tak má tolik variant a tolik tratí a tolik možností získat ty olympijské medaile. Ne nadarmo Michael Phelps je jeden z prostě držitelů těch nejvíce možných medailí. A zrovna prostě pak tam chybí těch 50 metrů. Proč se směřuje spíš těm stům zrovna u motýlku?
Tak spíš je to asi nějak jako asi zajímavější třeba bylo pro ty diváky a taky, aby tam třeba nebylo tolik plavců, tolik účastníků, je to prostě nabitá akce a je trošku problém s tím, aby se tam jako dostalo určité množství lidí, což se zatím teďkom trošku ještě řeší s tou olympiádou, jak to opravdu dopadne třeba i se štafetama, že se říká, že se třeba dostane míň štafet na olympiádu. Takže asi tady to jsou takový nejhlavnější důvody, no.
Ty jsi nám teďka popsala, že to bude hrozně složitý se kvalifikovat, že tady přes světový pohár jedině přes to šesté místo. Věříš, že se to trochu pozmění a jak by třeba ta cesta byla možná i pro tebe, pokud by to tak zůstalo? Nebo jak vzdálena?
Pokud by to takhle zůstalo, je to těžký říct. Je to opravdu těžký říct, protože zatím ještě mám čas na to se připravit líp. Zatím momentálně nevím. Vím, že musím víc pracovat na sobě, aby to bylo víc reální.
Jak mi popíšeš rozdíl mezi těmi 50 a 100 metry? Protože pro mě jako neplavkyni je to samozřejmě, ano, chápu, je velbrovské, ale oba mi to přijdou jako sprinty. Je 100 metrů motýlka sprint?
Ano, je částečně jako je to určitě sprint, ale na 50 motýl nebo znak jakoukoliv 50 úplně nesmíš udělat žádnou chybu. Je to takový perfektní závod, bych to pojmenovala, protože jakoukoliv chybička ti prostě stojí setiny a každá setina je prostě důležitá, hraje tam velkou roli. Což je stovka, za mě, jak to třeba vidím, je závod, kde dokážeš trošku líp kontrolovat a když uděláš nějakou chybu, tak to třeba dokážeš někdy vykompenzovat a je to takový kontrolovatelnější, bych řekla. Ale je to náročnější třeba zrovna u motýla, je to asi nejnáročnější stovka v tom, že těch posledních 15 metrů je většinou takový nejvíc bolavý. Když u králu se to třeba dá zvládnout, tak u motýla to je takový, když už nemůžeš, tak už prostě nemůžeš.
Jak moc se liší trénink mezi 50 a 100 metry? Je tam rozdíl?
Ano, je, ale třeba přístup mýho trenera vlastně se moc nelíší v tom, že si myslíš, že trénink na 50 tě posune i na 100.
Takže ta síla, rychlost je potřebná na obojí.
Přesně.
Jaký jsou tvé plány vlastně směrem tedy k Los Angeles 2028? Ono se řekne, je to ještě daleko, ale už asi ne úplně tolik pro plavkyni, která má před sebou 3 ty sezóny do olympiády.
Ano.
No, tak jaké jsou tam ty vidiny?
Zatím mé cíle jsou takové, že bych chtěla uspět líp na mistrovství světa dalším na dlouhém bazénu než teďkon.
To je stovka.
Je to, no, je to na 50 motýl a jen vlastně na 100 motýl bych jako chtěla se zlepšit. Jsou tam prostě rezervy a teď jsem zažila poprvé tu svoji takovou velký závod na 50 metrovém bazénu na světě a nejsem z toho moc spokojená, že bych to chtěla dotáhnout víc. Moc se mi to nepovedlo a to je asi teď pro mě takový nejhlavnější cíl.
V pořadu na síti na Radiožurnálu Sport pokračujeme s plavkyní Darinou Nabojčenko a teď mě zajímá, od kdy do kdy je plavecká sezóna v roce.
Tak jakoby já bych řekla, že mezi nima moc pauzu ani nemám. Tak letní sezóna u mě začíná hlavně záleží na tom, kdy končí ten vrchol. Teďkon to končilo v srpnu, takže jsem v srpnu skončila, měla jsem 2 týdny volno a zase začíná jako ta druhá sezóna příprava.
A na co se sprinter, pokud mluvíme teda o těch 50 metrech či 100 metrech možná i, nejvíc musí soustředit? Je to start, reakce na tu pistoli, nebo čím to startujou?
Pískání.
Ano, pískání. A nebo ten dohmat, protože tam mi přijde, že prostě když se pak řeší úplně ten, já nevím, setinky, tak i tohle je úplně maximálně důležitý, ne?
Tam se řeší opravdu úplně všechno. Reakce, start, kopy pod vodou, to vlnění, jaký je breakout, dohmat, úplně vlastně
všechno.
Není
to frustrující někdy, že ti řekneš si, ježišmarja, prostě tato setina, to přece musí v té hlavě běžet, jakože já tě nechci házet tady do stresu, ale víš, mě to napadne, když na to koukám, si říkám, jo, plave, tenhle plave rychlejc, tenhle plave pomalejc, je to jako jasný, ale pak, když je to jako vedle sebe a najednou tam vyjedou ty dvě jména nad těma prostě lineama, tak si říkám, a to poznali jak, jako.
Ale to je právě pro mě takový okouzlující a zajímavý. Ty, když doplaveš ten závod, tak najednou si uvědomuješ, kolik chyb si měl, i přesto, že ten čas byl třeba dobrý a můžeš si třeba porovnat, jak třeba se vrátíme k té U23, tak tam jsem plavala s těma holkama, byli jsme takhle vedle sebe a opravdu jsem mohla vidět, že třeba u nádechu jsem pomalejší, takže musím zlepšit nádech. A co na něm můžu zlepšit? Vidím to na té holčině, co dělá třeba správně a co já dělám špatně. To je pro mě takový právě asi nejvíc zajímavý, že můžeš pracovat do takových detailů a je to takový perfekcionista vlastně musíš být.
No to teda sakra perfekcionista. Ty se v rámci té regenerace po trénincích se věnuješ i určité formě meditace. Tak co děláš psychicky pro to vlastně, aby si byla v pohybu, aby byla připravená mentálně na ten závod, na trénink jako takovej? Věnuješ se hodně té hlavě?
Věnuju se, ale vím, že bych mohla trošku víc, protože ten půl rok byl pro mě trošku takovej náročnější a trochu mě to vyhodilo z té koleje, takže teďkon se tak trošku vracím k tomu klidu a k tomu normálnímu trénování a závodění a té přípravě. Vlastně už jenom to, že přijdu třeba dřív na trénink a jsem tam sama na té trebu někde se rozsvičujeme v Ústí, tak je to pro mě vlastně určitý způsob meditace, že jsem tam v klidu, poslouchám si písničku, dělám něco, co mám ráda. A po tréninku, neříkám, že to dělám vždycky, ale když cítím, že jsem opravdu unavená, a ať už fyzicky nebo mentálně, tak se prostě nějak sednu, pustím si svou oblíbenou písničku, kterou většinou poslouchám u té meditace. A třeba 5 nebo 10 nebo 15 minut prostě sedím, rozdechávám, nebo se prostě lehnu, aby se to tělo uvolnilo, abych nad ničím nepřemýšlela.
Mm-hmm. To je hrozně zajímavý, že v dnešní době i tohle celkem klasickou jako součástí té přípravy mladých sportovců. Je to součástí tedy už teďka těch předzávodních nebo předtréninkových rituálů?
Zatím ani tolik ne, ale mě opravdu trošku mrzí, že ty mladší sportovce toho nevyužívají, protože sama jsem pocítila, že má to opravdu docela velký význam. Mm-hmm. Domáhá to, aby si byl v klidu.
Používáš k tomu pořád vždycky jako stejnou písničku, nebo máš třeba rituál ve stejné písnice, než jdeš na závod, naopak, aby tě to trošku jako nabudilo?
Stejnou písničku před závoděním nemám, ale mám určitou stejnou písničku, kterou poslouchám během meditace třeba.
Mm-hmm. Když mluvíš právě o tom, že seš ráda sama při té rozcvičce na stadionu, tak mně přijde takový osamocený i ten tvůj sport, že jako
tak on trošku je,
plaveš v té vodě sama, myslíš, jsi sama v té svojí hlavě, pod vodou nic vlastně skoro neslyšíš v uvozovkách, já vím, že slyšíte víc než dost, ale my třeba normální plavci, co se tam topíme, tak my neslyšíme nic.
No to mi někde taky.
Ano. Jak moc je pro tebe ten sport osamělý?
Zas ani tolik ne, já tam nejsem sama, samozřejmě vždycky je se mnou ten trenér, máme tu skupinu a když se cítím nějak osaměle, tak vždycky pro mě tam jsou a naše skupina je opravdu skvělá, myslím si, že jsme výborná parta a vždycky se podpořujeme.
Darina Nabojčenko, plavkyně, která přibližuje svou přípravu i mentální nastavení, posloucháte pořád na síti na Radiožurnálu Sport. Na závěr našeho povídání s Darinou Nabojčenko se podíváme na její osobní příběh a vztah k Česku. Dary, jak napovídá tvoje jméno, tak ty jsi se přistěhovala z Kyjeva do Česka, ale už před 11 lety. Jak na to období vzpomínáš?
Na období, když jsem se přistěhovala? Ale nespomínám si moc ráda. Vlastně mě rodiče vytrhli trošku nečekaně, když se na to tak zpětně podívám, tak najednou jsem měla zbalený věci a jedeme do Česka. Na druhou stranu, teďko, když se na to takhle koukám...
Kolik ti bylo teda?
Bylo mi 11.
No. A už jako člověk má zarytý nějaký kamarády.
Měla jsem tam kamarády i... Měla jsem tam prostě taky skvělou partu, byla to taková sportovní škola.
Takže plavala jsi tam?
Ano, plavala. Měli jsme tam právě plaveckou takovou třídu, že jsme měli ještě opatroníž bazén, takže jsme vždycky jako byli takhle v té jedné škole, v té jedné místnosti, vždycky takhle společně. S některýma sportovcema a spolužákama se pořád bavím, což mě těší. Někteří z nich jsou opravdu úspěšní, byli i na olympiádě třeba v pětiboji, což obdivuju a jsem opravdu pyšná na to, že jsem s nima byla ve škole. A Bylo to prostě těžký. Bylo to těžký s tím, že jsem nechtěla moc chodit do školy, ale jediné místo, kde mi bylo vlastně fajn, tak byl bazén, protože mě tam holky docela hezky přijaly.
Mm-hmm. Já si myslím, že jestli se nepletu, tak vznikl i nějaký takový film o dvou plavkyních, který se, že jo, mě to trošku připomíná, ano, je takový ten příběh.
No, to já si myslím, že oni měli trošku...
Já jsem ho neviděla, upozorňuji, že jsem ho neviděla, ale vím, že ta myšlenka byla, že se museli přesunout z nějaké země.
Asi jsem to takhle neměla úplně nucený jako oni, ale možná jenom s malinkatý časti.
Každopádně ten bazén vás spojoval. Když jsi získala občanství, jak těžký to bylo získat vůbec občanství v Česku z tvé pozice?
Mnohem těžší si myslím, že to bylo pro mé rodiče, protože hlavně to řešil táta a všechno to hezky takhle zařadil pro mě. Když jsem šla do Ústí, tak pomohl na nejvíc Roman Eckert, ten vlastně pomohl získat nějaký ty dokumenty potřebný na to, aby získala to občanství. Zas nějak moc se nezměnilo po tom pocitivě, co jsem získala to občanství. Měla jsem dobrý pocit, až teď jako vnímám, že jsem opravdu pyšná na to, že mám to české občanství. Jsem za to ráda a já vnímám, cítím to, že Česko pro mě znamená teďko asi víc než Ukrajina, i když nechce, aby to vyznělo blbě. Je to furt nějaké místo, kde jsem vyrostla a vždycky jako budu mít v srdíčku místo na to, abych ji milovala. Ale jsem radši v Česku.
Mm-hmm. Když zmíníme to, že tady před 11 lety jsi se sem přesunula, teď už jsi plnohodnotně Češka, která tady má život, kariéru, tak přesto část tvý rodiny na Ukrajině zůstala. Jak vnímáš to, že je tam máš a to, co se samozřejmě aktuálně na Ukrajině díky invazi Ruska děje?
Tak dobrá zpráva je, že většina mých příbuzných už jsou tady. Povedlo se nám je přivést sem, což je opravdu úžasné. Jsem za to moc ráda a vděčná tátovi, že to zařídil všechno. Na druhou stranu ještě část mé rodiny tam zůstala, ale zatím jsou všechny v bezpečí, mají kde bydlet, mají dobré místečko. Vypadá to, že by to mohlo zůstat pořád všechno v bezpečí, takže neříkám, že jsem v klidu. Ale jsem poměrně spokojená s tím, že tam jsou, teďkon, kde jsou. A vím, že bohužel nemůžeme sem přivést, protože nemají na to věk a mají tam prostě rodinu. Nepovede se nám prostě dostat sem, i kdyby jsme chtěli.
Když zmiňuješ převést sem a že jsou tady víc bezpečí, tak já zase třeba skrz moje kamarádky a vůbec lidi z Ukrajiny, který tady znám, tak cítím i to, že se chtějí vlastně vrátit do té svojí země. Jak moc tohle vnímáš ty třeba u té své rodiny? Jak moc se chtějí pak vrátit nebo pak někdy? I teď se vrací spoustu lidí zpátky domů na Ukrajinu. Jak tohle vnímáš ty vlastně, když můžeš porovnat? To, že seš tady, už si cítíš jako Češka, ale v srdci tu Ukrajinu máš a určitě ti na ní hrozně záleží.
Ano, záleží mi na ní hodně a rozumím těm lidem, kteří se chtějí vrátit. Já jsem měla tu výhodu, že jsem se přestěhovala, když jsem byla mladá. Zvykla jsem se na to opravdu dobře. Zas třeba mé ségry, mám dvě starší ségry, přijeli už ve starším věku a na začátku to pro ně bylo mnohem těžší. Chtěli se vrátit, protože tam měli víc kamarádů, měli tam víc toho života. Já už vlastně mám půlku života v Česku a víc tu uvědomilo, takže pro mě to znamená už víc a vím, že bych se nechtěla vrátit žít na Ukrajinu. Lidem, kteří se přestěhovali teď kvůli válce, naprosto rozumím, protože byli nucený se přestěhovat, byli nucený se mět a je naprosto pochopitelné, že se chtějí vrátit.
Jaký máš sny do budoucna? Odbočme trošku od tvé národnosti a od toho, odkud pocházíš a od toho, co se teďka aktuálně bohužel děje ve tvé zemi, ale teď jsi tady v Česku, jsi naše. A jaký máš sny do budoucna? A to třeba nejen ty sportovní, ale hlavně.
Tak co se třeba týče těch sportovních, tak bych chtěla plavat co nejvíc. Já si nemyslím, že bych skončila po první olympiádě, rozhodně ne. Kdybych se tam dostala, i kdybych se nedostala, tak by to pro mě neznamenalo konec. A jinak asi být prostě šťastná v tom životě a najít si něco, co mě bude naplňovat a ne, aby to bylo jenom sport a plavání.
Tady jenom moc ti děkuju za otevřený rozhovor a přeju ti, ať se ti daří přesně děkuju. To, co jsi si popřála a vysněla a to právě nejen v životě, ale i ve sportu a naopak.
Děkuji, moc mě těšilo.
Hostem pořadu na síti na Radiožurnálu Sport byla dnes česká plavkyně Darina Nabojčenko. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Přeji krásný pondělní den.